Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Luki. Chwała Tobie, Panie. W той час Jezus сказав своїм учням: будуть знаки на сонце і місяці, і зорках, а на землі сполох народів і замішання від гулу морського хвилювання. Люди будуть млеть від страху і від чекання того, що прийде на світ, бо захистаються моці небесної. І тоді убачать Сина Чоловічого, який буде йти у облаку з моцею і славою великою. Коли ж гэта почне відбуватися, тоді випростайтеся і подніміть голови ваші, бо наближається відкуплення ваше. Зважайте ж на себе, каб серце ваше не були обтяжарне похмельем і п'янством, і життєвими клопотами, і каб день той не застав вас несподівано, як пастка. Бо йом прийде на всіх, хто живе на поверхні всій землі. Дек чувайте увесь час і молітеся, каб ви могли позбегнуть усяго того, що повинно відбитися, і стать перед Сином Чоловічим. Гэта слово Пана. Распачаўся адвент, і гэта перыяд перад святочны, перад калядны пост, як мы яго называем, перад святам Божага нараджэння. Ён складаецца з двух частак. Да 17 снежня адна частка, пасля 17 снежня другая частка. І калі сачыць за чытаннямі, то бачны падзел гэтых двух перыядаў даволі выразны, таму што да 17 снежня чытанні евангельскія, як правіла, датычаць тэмы другога прыходу Хрыста, канца свету. Альбо, як мы называем, апошнія рэчы чалавечай цывілізацыі, лёсаў людскіх. І мы чуем тут страшныя знакі, як чуем сёння ў Евангелі, будуць знакі на сонцы, месяцы, зорках, гул марскога хвалявання і так далей, спалох народаў. Усе тыя матывы апакаліптычныя. А пасля 17 снежня ўжо непасрэдна тое, што было перад нараджэннем Хрыста. І такім чынам касцёл паказвае нам, што Хрыстос прыйшоў і прыйдзе другі раз, што будзе, ёсць два прыходы. Адзін гэта, калі ён нарадзіўся як дзіця, калі ён прапаведваў, нешта хацеў данесці людзям. Другі раз Хрыстос ўжо нічога тлумачыць не будзе. Ён прыйдзе ўжо як той, каторы мае ўладу са сваімі войскамі, прыйдзе як кароль і адбудзецца суд над гэтым светам. Такія два прыходы, канешне, яны розныя, таму што калі Хрыстос нараджаецца, мы скарэй нават это па-дзіцячы ўспрымаем. Для нас, для многіх з нас свята Божага нараджэння – это амаль што тое самае, што Новы год. Это дзіцячае свята, это падаркі, ёлкі, гірлянды і так далей. Утрэннікі. У некаторых парафіях таксама многа такога. Вот. А другі прыход, ну, ён страшненькі. І касцёл нам паказвае вось гэтыя два прыходы, гэты кантраст. Сёння мы чуем у Евангелі, Евангелі ад Лукі, калі Хрыстос, прадказваючы вось гэты другі прыход, ён ўжывае такія дзіўныя словы, ён кажа, калі гэтыя страшныя рэчы пачнуць дзеяцца, усе гэтыя знакі, вы падыміце галовы, бо набліжаецца ваша адкупленне. Я яшчэ, будучы клерыкам, мяне заўсёды гэты тэкст уражваў. Вось гэты кантраст, каторы будзе паміж людзьмі ў час прыходу Хрыста, Одни будуть млеть від страху, а другие будуть стоять з піднятими головами, глядячи на ті самі події. І ось гэты контраст ён уражвае. Увогуле, уявіць сабе па-чалавечы нават, як это вот на ўсе гэтыя страшныя рэчы, которые будуць адбывацца, як можна глядзець, падняўшы галаву. Як правіла, калі нам страшна, мы што робім? Я калі быў школьнікам і час ад часу глядзеў фільмы жахаў, калі мне было страшна, я закрываў рукамі вочы, каб не глядзець. Мы так реагуем на страх. Мы закрываем вочы, ці просто их заплюшваем, ці руками закрываем. Дети под коўдру хаваюцца часам, падушкай накрываюцца. Альбо яшчэ кажам, як страус, галаву ў пясок. Это калі страшна, это здаровая рэакцыя. Жывёльная здаровая рэакцыя, галаву ў пясок. І Христос прапануе нешта абсалютна нездаровае. Калі будуць дзеяцца гэтыя страшныя знакі, адны будуць млець ад страху, і зразумела чаму, а вы падыміце галовы. І вось гэта кантраст, ён мяне заўсёды ўражваў. Калі можна падняць галовы, як нам да такой стадыі духоўнай дайсці ці дазрэць? Пан Езус кажа, што падыміце галовы, бо набліжаецца адкупленне вашае. Хто падымае галаву, калі ўсё пачне дзеяцца? Той, хто чакае адкуплення. Той, хто разумее, што ідзе не суддзя, а збаўца. І таму, калі Езус прыходзіць у гэты свет, анёл кажа, каб яго назвалі Езусам, што азначае «Бог збаўляе». Альбо даюць другое імя паводле прароцтва «Эммануіл», што азначае «Бог з намі». Вось той, хто мае патрэбу ў збаўцы, ў лекары, ў адкупіцелі, той будзе чакаць яго з радасцю. А той, адкуль бярэцца страх у людзей? Адкуль можа брацца страх? Тады, калі мы разумеем, што нам нешта забяруць. І тады мы Бога ўспрымаем як таго, як злодзея, каторы прыходзіць нам нешта забраць. Я узгадваю одну гісторыю пры нагодзе сённяшніх разважанняў. Не так даўно мне патэлефанавала жанчына са сваімі бедамі, і яе па-чалавечы разумею, і там цяжкія хваробы, аперацыі яе чакаюць. Яна такая каталічка, не надта можа і актыўная, і яна кажа, я нават імшу заказала, а аперацыя добра не прайшла. Трошку мне так, трошку сапраўды трошку смешна. Нават імшу заказала. І тады, канешне, крыўды на Бога. Чаму ён не зрабіў так, як мне хацелася? Усё адно, як бы ён павінен быў зрабіць так, як мне хочацца. Так, як я сабе запланаваў ці запланавала. І вось калі такі спосаб мышлення дамінуе ў нас, нам здаецца, што калі Бог нешта робіць не па-нашаму, то нам тады страшна. Калі блізкія паміраюць не своечасова, а як правіла, не своечасова паміраюць. Калі хваробы прыходзяць не своечасова, як правіла, таксама не своечасова. Смерць нечакана прыйдзе, як правіла. Ці ў выніку там вайны нейкая беднасць, нейкая катастрофа. Вось калі нам хочацца над нашым жыццём панаваць, быць такімі самадастатковымі, і тут раптам мы адкрываем, што мы далёка не пуп зямлі і далёка над сваім жыццём не пануем, не гаспадары свайго жыцця, тады становіцца страшна. Найбольш страшна гэта найбольш развітым і багатым грамадствам. Таму што людзі паддаюцца на гэтую дзіўную спакусу, калі ім здаецца, што мы ўжо так высока тэхналагічна і эканамічна развітыя, што мы рашым усе нашыя праблемы. І тут раптам, аказваецца, яны не рашаюцца. Прыходзіць нейкая зараза, нечаканая смерць, нейкі ковід, можа вайна, можа эканамічны крызіс, і людзям сапраўды страшна, бо яны думалі, што яны пануюць над усім. І от коли з такої перспективи глядіть, тоді Бог становиться злодієм. Мені хочеться усе затримати, щоб було все по-моєму, і тут раптом раз, він нещо забирає. І тоді, звісно, от з такої перспективи, приход Бога становиться страшним. Бо він забирає те, чого я ніколи не готовий був віддавати. А там, де ми чекаємо Бога як збавцу і відкупителя, який іде визволити мене з рабства, моєго гріху, моїх проблем, моїх бідів, там тоді зовсім по-іншому сприймається його неприход. Може, тому пан Єзус каже у Нагорній проповіді «Щасливі убогі духом», або просто «убогі, бо їх є Царство Боже». Це один мотив сьогоднішнього Євангелія, от як по-різному можна сприймати приход Христа. Для одних він буде злодієм, і зрештою пан Єзус у одній з приповістів каже «Я прийду, як злодій у ночі». Чому злодій? Тому що люди не хочуть, щоб він прийшов. А він прийде все одно. От тоді він становиться злодієм. Для некого він буде злодієм, а для некого він буде збавцем і відкупителем. Ось така велика різниця. Той самий приход, а сприймаємо по-різному. Це один мотив, а другий мотив доволі цікавий. Часто з нагоди святого Божого народження доводилося мені чути віншування, як правило, від сестер законних, від святаров, від клериків, від людей костільних. І ми часто один одного віншуємо, і тоді я в усякому разі так чув, щоб гэтые святы ми пережили не у мітусні і у клопотах, а не як там по-божому, духовно. І ось гэтае віншаванне я чув з года ў год, десятки гадоў. Тому што зноў чарговыя святы і зноў тое самае. І самае сумнае, што і віншаванне зноў тыя самыя. Каб не ў мітусні, а ў клопатах. Ой, не ў клопатах і мітусні, а не як па-духоўнаму. У нас трошку такая благословлёная сітуацыя у нашай парафіі, у Росіцы, у ваколіцах, таму што ў нас тут святочнай мітусні асобы і няма. У вялікіх парафіях па-другому, усе гэтыя батлейкі, дэкарацыі, усё гэта там няма ні на што часу. Там сапраўды гэтая бегатня з года ў год і частенька невядома ўвогуле пра што. Дык вось пан Єзус нас ўжо каб не чакаць гэтага моманту, калі пачнецца гэтая мітусня. На пачатку адванту мы чуем гэтае важнае слова. Пан Єзус каже, зважайте на сябе, каб сэрце вашае не былі абцяжараныя жыццёвымі клопатамі. Пан Єзус каже, будьте асцярожныя, гэта небяспечна. Увогуле, чаму небяспечныя жыццёвыя клопаты? Альбо назовём это суета, мітусня. Паглядзіце, цікава, што мітусня не з'яўляецца цяжкім грахом. Вот эти вот жыцейскія клопаты. Гэта не блуд, гэта не магія, гэта не забойства, гэта не вайна, не аборты. Вот тое, што мы разумеем, як цяжкі грэх. А што такое мітусня? У прыпавісті пра сейбіта пан Єзус каже, што па прычыне менавіта мітусні Богам пасеянае зерне, яно не прыносіць ніякага плёну. Калі мы прабываем у мітусні, у суеце людской, у нейкім сэнсе Бог безабаронны, ён з намі нічога не зробіць. Грэх так не аддаляе ад Бога, як мітусня. Калі ёсць грэх, чалавек можа пакаяцца, адумацца. Калі ёсць мітусня, гэта бясконца. І вот так вот мы кожнае свята і віншуем з года ў год, каб не прабываць у мітусні, і кожны год усё тое самае. Ну таму, што гэта мітусня, гэта вельмі сур'ёзнае нешта. Мы становімся бясплённымі, зерне Божае пасеянае не прарастае. І што такое мітусня? Гэта тады, калі справаў так многа, і мы не можам канцэнтравацца на галоўным. Мы не здольныя выбраць, што з гэтага ўсяго галоўнае. Пан Езус кажа, што мітусня, вот гэтыя жыццёвыя клопаты, яны даводзяць да таго, што мы маем абцяжараныя сэрцы. Не проста не хапіла часу на малітву ці на Біблію. Вот што такое абцяжарнае сэрца? Это тады, калі мы ў выніку будзем стомленыя і нам ужо нічога не хочацца. Вот это вот абцяжарнае сэрца. Ужо не хочацца нічога не распазнаваць, і верыць ужо няма як, ужо ўсё вот так вот, як ёсць, так ёсць. Дык это страшней, чым любы грэх. Вот гэтая вот абыякавасць, вот такая вот стома, калі ўжо ўсё адно, гэта страшней, чым любы грэх на самой справе. Вот это вот, гэты цяжар сэрца. І Господь нас на самом пачатку перастерагае, што гэта не, это, канешне, слова датычыць не толькі свята. Пан Езус не гаворыць гэта з нагоды Божага нараджэння. Это слова такое заўсёды актуальнае на працягу ўсяго года. Ну і тым не менш у нейкай мудрасці сваёй касцёл нам дае гэтае слова менавіта на пачатак адвенту. Вось гэтая перасцярога, думаю, на важная. Каб не абцяжарваць сваё сэрца мітуснёю. Амен.